Tas ir tiešām nozīmīgs dokuments, kurā tiek definētas spējas, kas mums ir jāattīst. Tas ir jāattīst, protams, ka 12 gadu griezumā, bet tajā pašā laikā arī tuvākie gadi ir ļoti izšķiroši. Un mēs runājam par vairākām spējām, kas ir arī prioritāras, respektīvi gan sākot ar nodrošinājumu, gan ar pretgaisa aizsardzību, krasta aizsardzība, arī kaujas mašīnas, netiešais atbalsts, respektīvi šeit ir raķešu artilērija, riteņu artilērija, arī drona tehnoloģijas. Arī mūsu austrumu robežas aizsardzība un aizsardzības robežas stiprināšana, tā kā šeit ir virkni to prioritāšu, ko mēs esam nodefinējuši.